dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në Bosnjë nuk do të ketë luftë. Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksin kundër papilloma virusit e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendësdhimës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, njëherë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk do të ketë luftë. Në këtë intervistë, Escobar ka theksuar se SBA-ja punon ngushtë me Bashkimin Evropian Ballkanin Perëndimor përfshir dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më shumë hollësi, materiali në vazhdim. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë njëherë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar para vizitës në Bosnjë dhe Hercegovinë ka thënë se dëshiron të dërgojë mesazh qytetarëve të këtij vendi se nuk do të ketë luftë.
I want to have my discussions with the ambassador before we announce any new sanctions.
Dua të diskutoj me ambasadorin ton para se të shpallim sanksionet të reja. Kjo është në tryezë, por unë dua t'i them popullit të Bosnjës, nuk do të ketë luftë tjetër. Ne, bashkësia ndërkombëtare, jemi të bashkuar me partnerët tanë në Evropë dhe ajo që ne duam është të sigurohemi se angazhimet tona për paqen dhe sigurinë e njerëzve në rajon janë plotësuar. Por sa i takon dobësimit të institucioneve qendrore, do të jem shumë i sinqertë. Arsyeja për këtë është në të vërtetë korrupsioni. Ajo që po bën Milorad Dodik është se ai po përpiqet gjej rrugë për të mbrojtur pushtetin dhe parat e ti. Kështu që unë po u kërkoj njerëzve që të mos ja mundsojnë ati këtë.
So I'm asking people not to match that, not to enable him to do that.
Escobar do të mbërrinë në Bosnjë dhe Hercegovinë më 7 nëntor. Tensionet në këtë vend janë në rritje pasi entiteti Republikës Srpskës ka ndërmarrë disa veprime kohën e fundit, të cilat janë vlerësuar se po dëmtojnë rendin kushtetues të vendit, dhe udhëheqësi serb i Bosnjës njëherë është antar i presidencës trepalshe Milorad Dodik ka kërcënuar me ndarjen e Republikës Srpskës, entitet i banuar me shumicë serbe. Dodik po ashtu ka thënë se serbët e Bosnjës do të rrihiqen nga ushtria për bashkët e vendit dhe do të krijojnë një forcë serbe.
Well look, I really want the people of Bosnia to know that we're committed that there will not be.
E po shikoni, unë me të vërtet dua që njerëzit në Bosnjë ta dinë se ne jemi të përkushtuar që nuk do të ketë luftë dhe më besoni të gjitha vendet e rajonit duke përfshirë edhe nënshkruesit e tjerë të Daytonit ku përfshihet Kroacia dhe Serbia janë të përkushtuara që të mos shohin një luftë në rajon. Dhe nëse shikoni se çfarë po ndodh në pjesën tjetër të rajonit, vetëm në Bosnjë e keni këtë lloj tensioni në rritje, të gjithë të tjerët janë fokusuar në integrimin evropian dhe zhvillimin ekonomik. Pas vizitës time në Bosnjë, udhtoj për në Mal të Zi për diskutuar gjitha mundësitë që Mali i Zi ka për të ofruar. Do të takohem me një qeveri që është përqendruar në krijimin e rrugëve reale për zhvillim, duke përfshirë ministrin e financave, i cili ka folur për krijimin e Malit të Zi si një qendër për e tregtin, pastaj zëvendës kryeministrin i cili ka folur për krijimin e Malit të Zi si një qendër transporti, energjie dhe turistike për Evropën jugore. Të gjitha këto janë të mundshme. Kjo është ajo për cilën duhet të flasim. Në vend të këtyre, Dodik po flet për të njëjta çështje që 25 vjet ka thënë Escobar në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Në këtë intervistë, Escobar ka theksuar se SBA-ja po punon ngushtë me Bashkimin Evropian në Ballkanin Perëndimor përfshirë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën e plotë me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazinë, njëherë është i dërguar i Ballkanit Perëndimor, Gabriel Escobar, mund ta lexoni në faqen europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksinë kundër papillomavirusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Në Kosovë, sipas dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 gram me sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Onkologët bëjnë thirrje për futjen e kësaj vaksine në kalendarin e imunizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, vaksina kundër papillomavirusit, e cila mbron nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës, nuk është në kalendarin e vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Papiloma virus është infekcioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infekcion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Kanceri i qafës së mitrës vret qindra mijëra gra çdo vit në botë dhe është kanceri i dytë më i zakonshëm te gratë thon profesionistët shëndetësor. Nëse zbulohet me kohë, ata thon se është 100% i shëruëshëm. Shpresa është se përmes vaksinimit sëmundja mund të eliminohet. Në Kosovë, sipas të dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 gram me sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina HPV në bazë të studimeve të bëra së fundi nga Organizata e Britanisë së Madhe tregon se kjo vaksin ka zvogëluar rastet e kancerit të qafës së mitrës me gati 90%. Profesionistët shëndetësor të fushës së onkologjisë, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, i bëjnë thirrje institucioneve të shëndetësisë që të fusin këtë lloj të vaksinës në kalendarin e vaksinimit. Drejtori i klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se në të kaluarën kanë diskutuar me autoritetet për rëndësinë e kësaj vaksine, por deri më tani nuk ka diçka që ka filluar në këtë aspekt.
Gjimion është që duhet jetë, pasi që kjo e zgjon numrin raste me kancer qafës mitrës, por edhe me kancer tjetër të organeve të rrugëve si përfrimare, sa kohës dhe në të hundës, me qenë së është vërtetuar se ky virus i HPV ka mundësi të shkaktojë me një infeksion të vazhdueshëm të shkaktojë ndryshime maligne.
Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë se a do ta shqyrtojë përdorimin e kësaj vaksine. Por bisedat lidhur me këtë vaksinë në Kosovë datojnë nga viti 2018. Në atë vit zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kjo vaksinë bart kostot e lartë financiare. Nisur nga të gjitha studimet e bëra që vaksinën HPV e shohin si mundësi të mirë për zvogëlimin e kësaj sëmundje, kryetari i shoqatës së onkologëve Arben Bislimi thotë se në një situatë të tillë nuk ka shumë alternativa. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet vendimarse duhet ta fusin këtë vaksinë në kalendarin e imunizimit.
Jo vetëm ky student, por edhe studimet e mëhershme e tregojnë se kanceri i qafës së mitrës diku 90-95% të incidencës së shfaqjes është pasojë e infeksionit me pikërisht me human papillomavirus. Dhe kur e dimë shkaktarin që na vjen drejt smundja, atëherë prevenca është pikërisht me mbrojtje, me parandalim. Ky parandalim në këtë situatë është vaksinimi.
Kosova është thon Bislimi duhet të fillojë me kalendar të rregullt të vaksinimit për HPV për moshat 9-12 vjeç dhe prej 13 deri në 25 vjeç për ato gra që nuk janë vaksinuar më herët. Studimet e bëra për këtë vaksin kanë vënë në pas se reduktimi i rrezikut është më i dukshëm tek ata që ishin vaksinuar në moshat më të hershme të mundshme, 12-13 vjeç, me një rënje prej 87%. Ata të imunizuar nga mosha 16 deri në 18 vjeç kishin një rënje të rrezikut prej 34%. Vendet e rajonit si